Operasyonên girtin û binçavkirinên dijî Partiya Demokratîk a Gelan li Tirkiyê berdewam dikin. Piştî Amedê li İstanbul, Ankara û Wanê, vê carê jî li bajarê İzmirê girtin û binçavkirin li dijî HDP pêk hatin. Di van operasyonan de 8 kes hatin binçavkirin, ji van 8 kesan jî 4 ciwan hatin girtin. Di van operasyonan de sedema girtina van kesan ji ber hin axaftinên wane. Ji ber van axaftinan, dadgeh van kesan wekî endamên rêxistina terorê dike û wekî propaganda rêxistina terorê dike dide nîşandan. Parlamentera HDP a İzmirê Serpil Kemalbay dibêje, ev operasyonên têne kirin ji ber ku HDP daxwaza demokrasiyê dike û her wiha ji ber hilbijartinên herêmî têne kirin. Kemalbay wiha got. HDP evdemekî dirêja rastî operasyonên deşoqokî û siyasî tên. HDP di serî de ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd, pirsgirêkên jinan, ketkar û ekolojîstan dixwaze di nav demokrasiyê de were çareserkirin. Lê li hember vê yekê dewlet li ser HDP zextên xwe zêde dike. Her wiha Kemalbay behsa hilbijartinên herêmiyên sih û yekê adara 2019-an de were kirin jî wiha got. Hilbijartinên herêmî nêzik dibin. Ji ber ku HDP were tasfiye kirin, tifaka AKP û MHP wekî xebata hilbijartinan di demên dawî de li ser Partiya Demokratîk a Gelan operasyonan zêde dike. Yanî em dibînin ku girtin û binçavkirin ji ber hilbijartinan têne kirin. Menbotanî, Deng Amerîka, İstanbul.